тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақтағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін ақпан айының 21-і күн сейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбаттағайын, сіздердің байтын тақырыптардың кейбірі. Шетпе ауылының әкімі ауыл тұрғындарына есеп берді. Осы жиында ауыл ақсақалдарынан құрылған комиссия әкімге 17-ші желтоқсан күнгі оқиғаға қатысты сауалдар жолдады. Оған әкімнің қандай жауап бергенін сәлден кейін білетін боламыз. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Жаңаөзен қалалық филиалының жетекшісі Естай Қарашаев және Жаңаөзен оқиғасына қатысты қамалған басқа да оппозиция өкілдері мен белсенділер дереу босатуды талап еткен мәлімдеме таратты. Қазақмыс корпорациясы жұмысшыларды аттестациядан өткізуді бастаған, ал бұған дейін басқарма басшысы Огаймен кездесуді сұрап хат жазған 500 жұмысшының кейбірі жұмыстан шығарылған. Қазақстандық режиссер Болат Атабаев Гёте медалімен наградталды. Бұл тұңғыш қазақстандық азамат осындай медальға ие болған.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, Маңғыстау облысының Шетпе станциясында ауыл әкімі тұрғындармен кездесіп, онда тұрғындардың сұрақтарына жауап беруге тырысқан. Осы кездесуде жергілікті халықтың қойған сауалдары негізінен Шетпеде 17-ші желтоқсан күнігі болған оқиғаға қатысты болған екен. Міне, мұндай сауалдарға әкім қалай жауап берді, жалпы кездесу қалай өтті, біздің тілшіміз Меруерт Сәрсебай әңгімелейді.
Шетпе ауылының ақсақалдар алқасының мүшесі Сегізбай Әниш ауыл әкімімен болып жатқан кездесуге арнайы 4 сұрақ ала кейіндерін айтты.
Маңғыстау облысының басқа аудан қалаларында әскер келген жоқ. Шетпе кентіне әскер кіргізу қандай қажеттіліктен туды? Осыған келісім берген кім деген бір сұрақ. Екіншісі, шетпе шыққандарға басқа демократиялық елдердегідей суша сынып көзбен жас ағызатын газ қолданып, немесе басқа зиянкестер қолданылмай неге оғатылды? Соған
Өзге екі сұрақта 2011 жылғы 17 желтоқсан күні Шетпе станциясындағы оқиғаға қатысты.
Үшінші желтоқсан күні алғашқы шеруге шыққан жастарымыздың мәселені әрі қарай шегенстірмей өз күштерімен басуға немесе тоқтатуға болмады ма? Шеруге шыққандардың алдында күш құрылымдары тарапынан сендерге оңалтылмайтынына уәде беремін деп берген уәдеңіз неге орындалмады? Төртінші, тергеліп жатқан азаматтардың көбі жұмысын осылардың отбасыларына берген арыздарына байланысты қандай материалдық моральдық көмек көрсетіліп жатыр?
Дейді Сегізбай Әниш. Оның сөзінше, жиын Шетпе ауылының мәдениет үйінде өтіп жатыр. Жиналған халық саны да аз емес көрінеді. Алайда сұрақтарға әлі жауап беріліп жатқан жоқ екен.
Әлі аяқталған жоқ, жауап берген жоқ оның сұрақтарға. Көп қатысып отырғандар көп.
Қандай сұрақтарды қойып жатыр әдетте?
Енді әркім осы өткенде сол Шетпедегі өзендегі оқиғаға байланысты сұрақтарын қойып жатқандар бар. Сосын әркім енді өзінің жағдайына байланысты сұрақтарын қояды ғой. Ауданның өмірі жөнінде сұрақтың бәріне артынан жауап беремін деп әлі беріп жатқан жоқ.
Ауыл әкімімен болған жиынның басым бөлігі әкімнің баяндамасына арналған екен. Еске сала кетсек, желтоқсанның 16-сында Жаңаөзендегі оқиға кезінде полиция қарусыз адамдарға оқ атты. Бұл оқиғадан ресми мәлімет бойынша 16 адам қаза тапты, бірнеше ғимарат өртелді. Желтоқсанның 17-сінде Шетпе станциясында жаңаөзендіктерді қолдап қарусыз адамдарға оқ атылғанына наразылық білдірген тұрғындар мен полиция қақтығысып, ресми ақпараттар бойынша бір адам қаза тапты. Ресми орындар Жаңаөзен мен Шетпедегі қақтығыстардан 100-ге тарта адамның жараланғанын айтады. Қазақстанның бас прокуроры Асхат Даулыбаев қаңтардың 25-сі күні мемлекеттік телеарна арқылы Жаңаөзен оқиғасы туралы мәлімдеме таратқан еді. Ол желтоқсанның 17-сі күні Шетпе станциясында болған наразылық оқиғасында сөз етіп, Шетпеде 11 адамды жаралап, бір адамды мерт еткен полицияның қару қолданғаны заңды болғанын айтқан. Бас прокурордың айтуынша, Шетпедегі оқиғаға байланысты жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыру мен билік өкілдерінде қарсы күш қолданғандары үшін 3 адам Бақытжан Сабырбаев және Жылқышиев қылмыстық жауапкершілікке тағы 12 адам жаппай тәртіпсіздіктерге қатысу билік өкілдеріне қарсы күш қолдану сондай-ақ көлік құралдары және қатынас жолдарын бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылған. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы жаңа өзен оқиғасына қатысты хабарларымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, Қазақстанның жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы жаңа өзен қалалық филиалының жетекшісі Естай Қарашаевты және жаңа өзен оқиғасына байланысты қамалған басқа да оппозиция өкілдері мен белсенділерді босатуды талап еткен мәлімдеме таратып отыр осы дүйсенбі күні. Партияның таратқан мәлімдемесінде құқық қорғау органдарының Қарашаевтың үйіне тінту жасап ұстап әкетуі, үш күнге қамауы, бұған дейін Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, белсенді Серік Сапарғали, Айжангүл Әмірова және журналист Игорь Винявский қудалау тәсілдерімен бірдей делінеді. Осы дүйсенбі күні кешке оны қамауға алу мерзімі бітеді, бірақ партия Қарашаевты тағы 2 ай мерзімге қамап тастауы мүмкін деп қауіптенетіндіктерін де жазған мәлімдемеде. Азаттық тілшісі дүйсенбі күні хабарласқан партияның Маңғыстау облыстық филиалының төрағасы Жәнібек Қожықтың айтуынша, Естай Қарашаев қамалғанға дейін жаңаөзен оқиғасы бойынша іске куә ретінде ғана шақырылған екен.
7-де 3 күн болады оған. Бүгін 3 күнге жапты. Алдын ала куә ретінде шақырып жүрген болатын, Есте Қарашаевты. Сол күні шақырды оны. Шақырды, сосын жібермей қамап тастады. Кеңесі барған екен, үш күнге кетті. Бұрын сотталады да, сол екі айға ұзартатын шығады. Оны айтпайды, сот бола ма, өздері ұзақ түсіре ма, көбін сөйтіп жатыр, іштен жасай ма соттарын, сондай бір дүниесі бар. Семьясы дәл қазір ертең кіре алған жоқ еді, енді оны қазір кіріп жатыр деп білмеймін. Қандай сипатта қолданып отырғаны белгісіз. Бірақ есімімізден сол 164 статья айтқанда әлеуметтік тұрғызу дейтін бар. Серік Сапарғалиға, Козловқа, Айжангүл Әмірбаға соларға қолданып отырған статья сияқты. Одан артық не сұрап жатыр, одан артық. Ал Естай Қарашаевты осының алдында атып кетті өткен күзде. Олар ұсталған жауапкершілікке көбінесе мына журналистерге ақпарат беріп тұратын екі тілде бірдей климатический пестереттен үйіне кіріп келе жатқанда атты ғой анау фантридің жігіт екі журналистін атып біреуі сол Естай Қарашаев еді ғой оның бәрі Естай Қарашаевтың осындай азаттыққа басқа журналистер соған өзенде не болып жатыр не қойып жатыр деп сұхбат алатын еді ғой әйел қазір сол жаңағы кремльдің есімде жүр ана қабылдауын сұрап жүрмін қазір сөйлесе алмаймын деп шедедім мен сол неде отыр ана құйрығына үш күн болып әлі көрсеткен жоқсыңдар бар ма жоқ па мен көрсетшейші деп соны дәл қазір енді ол кешке қараса болмаса дәл қазір сөйлесе алмайды ау деймін
Естай Қарашаевқа қатысты дүйсенбі күнгі оқиғаларды партияның өкілі осы Маңғыстау облыстық партияның жетекшісі Жәнібек Қожықов осылай баяндаса, Естай Қарашаевтың әйелі Гүлзира Қарашаева Естай Қарашаевты жұма күні үйден қалай ұстап алып кеткені және оған қандай айып тағылып отырғаны жөнінде білмейтіндігін сенбі күні Азаттық радиосына телефон арқылы хабарлаған еді.
Естай қамауға алып кеше қамап тастады оны. Қиын болып кетті. Үшін тағы неғылып ақтарып шымандасып алып кетті.
Енді бүгін сіз оқысыны көре алдыңыз ба?
Жоқ, көрсеткенде жоқ. Тек тамақ апарып берді мана, ИВС болды.
Қандай айып тағы болып, неге қамағанда айтқан жоқ та?
Жоқ. Білмеймін тіптен, қандай мәселе, қандай неме, тек адвокатпен сөйлесесіз, сонымен келесіз деп сөйледі. Қандай айып тағы отырғанда білмеймін. Ана жақ қиын болып керек десекте кіре алмаймыз барып. Қандай айып тағы отырсын деп күйеуіме барайын деп едім мен айқай шығарып. Жалықтыр бәрі.
Ол кісіні қашан кеше күндіз алып кетті ме әлде кешке ме?
Кеше таңертең үш күнге қамап отырық деп сөйледі. Мана беріп жібердім енді тамағын өзін, бірақ өзін көрсеткен жоқ көрсетпейміз деп.
Қымбатты ағайын 16 желтоқсан күнгі жаңаөзен оқиғасынан кейін мамыр айынан бері ереуілдеген мұнайшылардың 16 белсендісіне іздеу жарияланып олардың тізімі қаланың көрнекі жерлеріне ілінгені турасында Азаттық радиосы сол кезде хабарлаған болатынды бұған дейін сол тізімдегі бұрынғы мұнайшылардың бірқатары қамауға алынғандығы да белгілі осы өткен аптада жаңаөзен әкімдігіне екі рет барған жаңаөзендік әйел аналар қаланың орталық алаңында ақпанның 25-інде шеру өткізуге өтініш тапсырды бейбіт шерудің негізгі екі талабы жаңаөзен оқиғасына қатысты тұтқындалғандарды босату және тәртіпсіздік жасады деп қуғындауды тоқтату. Жаңаөзендіктердің бірқатары оқиға кезінде өрт қойып арандатуды шенеуніктер өздері ұйымдастырды дегенді айтады. Ал енді осы дүйсенбі күні белгілі болғандай, жаңаөзендік әйел аналардың ақпанның 25-інде шеру өткізуге қала әкімшілігіне тапсырған өтініштері қанағаттандырылмаған.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.org деп табасыз.
Ардақтаған сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Хабарларымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, өздеріңіз жақсы білесіздер, Азаттық радиосынан бірінші рет айтылғандай да Жаңаөзен оқиғасы бойынша бірқатар комиссияларда құрылған болатынды. Сондай комиссияның бірі қоғамдық комиссия, сол комиссияның мүшесі қазақстандық режиссер Болат Атабаевқа Ұлттық қауіпсіздік комитеті қылмыстық кодекстің 164-ші бабының 3-ші тармағы бойынша әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылғанын ескертіп, Ұлттық қауіпсіздік комитеті оны ешқайда кетпеу туралы қолхат жаздырып алған болатын. Болат Атабаевтан. Ал осы дүйсенбі күні Болат Атабаевқа Германияның Гёте институты Қазақстан мен Германия театрлары арасында қарым-қатынасты дамытуға сіңірген еңбегі үшін Гёте медалімен марапатталғаны жөнінде Алматыда тұсаукесерін өткізіп осы шараның. Қазақстандағы Гёте институтының директоры Барбара Френкель-Тоннеттің айтуынша, бұл медальді Германия халықаралық мәдени қатынастардың кеңеюі мен неміс тілінің дамуына айрықша үлес қосқан көрнекті тұлғаларға тағайындайды, бірақ ол Йоган Вольф Гётенің туған күні 28 тамызда Германияның Веймар қаласында тапсырылады екен. Болат Атабаев осы медальға ие болып отырған әзірге қазақстандық тұңғыш азамат. Біздің тілшілеріміз осы бүгінгі тұсаукесерден әңгімелейді.
Ақпанның 20-сы күні Германияның Гёте институты театр режиссері Болат Атабаевты Қазақстан мен Германия театрлары арасындағы қарым-қатынасы дамытуға сіңірген еңбегі үшін Германияның ресми Гёте сыйлығымен марапаттады. Сыйлықты тағайындау комиссиясы өкілдерінің айтуынша, режиссердің шығармашылық жұмысындағы инновациялық дүниелердің пайда болуына ықпал еткен дәстүрлі емес қағидалар мен еркін стиль оның осы атаққа ие болуына негіз болған. Атабаевтың шығармашылық еңбегін осындай жолмен бағалауға мүмкіндік алып отырғанымызға қуаныштымыз, деді Алматыда ақпанның 20-сы күні өткен жиында Қазақстандағы Гёте институтының директоры Барбара Френкель-Тоннет. Бұл жиында журналистердің сұрақтарына жауап берген Болат Атабаев шығармашылықпен қатар елде болып жатқан қоғамдық саяси өміріне белсенді түрде араласуға мәжбүр болып отырғанын да айта кетті.
Я бы с удовольствием занялся творчеством, но ситуация такова, что
мен шығармашылықпен алаңсызақ айналысар едім. Алайда жағдай сондай, мен басқа да нәрселермен шұғылдануға мәжбүрмін. Көрмейін десем, көзім бар. Тек шығармашылықпен айналысып өнерде түсінілмей кеткен адамның образын ойнауды қорлау деп түсінем. Сондықтан мен жағдайға араласып отырмын. Мен мемлекеттік театрда жұмыс істегім келмейді. Себебі бұл өлі театрлар. Тірі театрларда жұмыс істегім келеді. Ал бұл үшін елдегі жағдайды жақсы жаққа өзгерту керек. Ал мен үшін мұны ешкім жасамайды. Менің бұдан басқа Қазақстанымда президентте билігімде жоқ, деді Болат Атабаев.
У меня другого президента нет. У меня другой власти нет.
Бұл жиында журналистер режиссерға оның қойған қойылымдар мен рөлдер жайында ғана емес, сонымен бірге өзінің өмірде таңдап алған образы жайында да сұрақ қойған болатын.
Хочу с удовольствием взять роль противного человека, который вмешивается куда не надо.
Керек емес жерге тұмсығын сұғатын, айтуға болмайтын нәрсені айтатын жағымсыз адамның рөлін алғым келеді. Жұрт бір нәрсені айтады деп күтіп отырса, мен басқа нәрсені айтам. Сондықтан мен ағысқа қарсы жүдем. Мен Олжас Сүлейменовтың азаматтық позициясын қолдамағанымен, оның керемет ақын екеніне дауым жоқ. Оның жағаны анықтау атты шығармасы бар. Адам өзінің қандай жағада тоқтап, қайсы жағаға баратынын анықтап алу керек. Өмір мен үшін тынымсыз суда жүзу. Адам жүзуден шаршаса, жағада тоқтап, күш жинап қайтадан жүзуін жалғастыру керек. Ал күш қайратты мен өнер атты жағадан алам, деді Болат Атабаев. Қазақстандағы Гёте институтының директоры Барбара Френкель-Тоннеттің айтуынша, сыйлық Германия мен халықаралық мәдени қатынастардың кеңеюі мен неміс тілінің дамуына айрықша үлес қосқан көрнекті тұлғаларға тағайындалады. Бірақ ол сыйлық Гётенің туған күні, яғни тамыздың 28-і күні Германияның Веймар қаласында тапсырылады. Болат Атабаев бұл сыйлықпен марапатталып отырған тұңғыш Қазақстан азаматы екенін айтып өтейік. Осыған дейін Жаңаөзен бойынша құрылған қоғамдық комиссияның мүшесі Болат Атабаевқа Ұлттық қауіпсіздік комитеті қылмыстық кодекстің 164-ші бабының 3-ші тармағы бойынша әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылғанын ескертіп, ешқайда кетпеу туралы қолхат жаздырып алған болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Болат Атабаевтың шығармашылығы жөнінде бірер сөз. Болат Атабаев 1980 жылдары Қарағанды облысындағы Теміртау қаласында осы Қазақстандағы неміс театрын құрушылардың негізін салушылардың бірі. Кейіннен 1990 жылдары осы театрмен бірге Алматыға қарай көшіп, осы неміс театрының алғашқы режиссері болған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымыздары қарай жалғастыратын болсақ, осы дүйсенбі күні Қазақмыс корпорациясы жұмысшыларды аттестациядан өткізуді бастаған екен. Бұған дейін басқарма басшысы Огаймен кездесуді сұрап хат жазған 500-дей жұмысшы жұмыс талаптарын жақсарту, жалақыны көтеру сияқты талаптарды қойғанмен кейіннен осы хатқа қол қойған жұмысшылардың кейбірі жұмыстан шығарылған екен. Микрофон алдында осы істің мән-жайы менен Мақпал Мұқанқызы.
Жезқазған мыс қорыту зауытында ақпанның 20-сы күні жұмысшыларды аттестациядан өткізу шарасы басталды. Бұл турасында Азаттық радиосына есімдерін айтудан бас тартқан зауыт жұмысшылары хабарлады. Олардың айтуынша, бұл аттестация бүкіл корпорация бойынша шамамен 2 айға жуық уақытқа созылмақ. 2 ай бойы жұмысшылар өндіріс бойынша арнайы тест тапсырып, техника қауіпсіздік ережелері бойынша сұрақтарға жауап береді екен. Олардың айтуынша, жұмысшылар тапсыратын тесттерде даулы дүниелер көп. Сондықтан бұл тек жұмысшылардың біліктілігін тексеру мақсатына бағытталған деп айтты. Қиын дейді олар.
При несчастном случае, по какой форме дейді мы этот берли жана қағаз дейді. Соны ответтер форма 1 дейді, форма N1 дейді, сосын акт N1 дейді. А негізі анау жаңағы акт форма N1 деп жазып тұрады ғой таблицаның ішінде. Типографияны шығару болады ғой. Соның ішіне акт форма N1 деген жазып тұр, мысалы, 2-2 сұрағы дұрыс, а бірақ ішінен біреу ғана дұрыс дейді.
Дейді жұмысшылардың бірі. Оның айтуынша, зауыт басшылығы тесттен өткендердің жалақысын өсіруге уәде берген, ал тесттен өте алмай қалғандардың жалақысы төмендейді, яки қысқартуға ұшырайды дейді.
Кімдерде таныстары бар, олар жұмыс табады шақтылардан, кімде таныс жоқ, олар уже посольствоның желание заявление жазады да. Сокращениемен кетеді. Оны қазір сокращение болды, енді аттестация работниктерде шығады ғой. Аттестация болғаннан кейін кім тапсырмағандар соларды да енді ақырындап онда алады.
Аттестацияның басталғанын зауыт басшылығы да растап отыр. Ақпанның 20-сы күні зауыттың әкімшілігіне хабарласқанымызда телефон тұтқасын көтерген хатшы қыз басшылардың жиналысқа кіріп кеткенін, аттестацияның басталғанын айтты.
Тестированияда ответы и вопросы раздавались это рабочим.
Барлық жұмысшыларға сұрақ-жауаптар берілді. Бұл жұмысшылардың жалақысын өсіруге байланысты өткізіліп отыр. Егер кез келген жұмысшы тест сұрақтарына дұрыс жауап беріп, біліктілігін дәлелдей алса, онда оның жалақысы автоматты түрде өседі. Тест қорытындысын бірден айтады.
Сразу же говорят.
Деді хатшы қыз. Оның айтуынша, дүйсенбі күні түске дейін шамамен 120-ға жуық жұмысшы тестілеуден өткен.
С утра 120 человек прошло.
Естеріңізге салып өтейік, өткен жылдың аяғында Жезқазған мыс қорыту зауытының 500-ге тарта жұмысшысы Қазақмыс компаниясының басқарма басшысы Эдуард Огайға хат жазып, жалақыларын өсіруді талап еткен болатын. Ал корпорация басшылығы болса, біліктіліктеріңді аттестациямен дәлелдеңдер деп тестілеу өткізуді айтқан. Компания жұмысшыларының айтуынша, бұған қоса ұжымдық хат жөнелтілгеннен кейін цехтарда белсенді жұмысшыларды қуғындау басталып, ақырында Жезқазған мыс қорыту зауытының 2 жұмысшысы Әсет Ерубаев пен Евгений Завадский жұмыстан босатылған. Әсет Ерубаевтың айтуынша, басшылық техника ережелерін сақтамады деген желеумен өтініш жазуға итермелеген.
Өз еркіңмен кетеміз деп жазыңдар деп жазылды, өйткені басқаша олар бізді жұмыстан шығара алмайды.
Сіздер жаздыңыздар сонда, иә?
Енді жазбағанда любой адам шыдамы таусылады, ондай жерде тұрса, оны сөзбен айтып түсіндіру қиын. Жалғыз ғана жағдай емес, мен есімде мысалға менің киіміме тиіскен киіп жүрген киіміме, көшеде киіп жүрген киімім бар емес па? Ондай киіммен базарға барып жұмыс істе деп жаңағындай начальник цеха сөйтіп айтқан. Ол техника безопасности деген ол жай сылтау ғой, сылтау.
Оның айтуынша, қазіргі күні жұмысшылардың басшылыққа қойған үш талабы маңызды күйінде қалып отыр. Әсет Ерубаевтың айтуынша, қолында дипломы бар жұмысшылар 70-80 мың теңге көлемінде жалақы алса, дипломы жоқтар одан төмен алатын көрінеді.
Жағдай нашар, оны айтуға қорқады адамдардың. Кредиттары бар, бала-шағасы бар. В общем, бастаған адамдарды. Тазы бастаған. Бұлай өзіміздің арамызда отқанда бәрі сайрап отырады. Ой, анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Айлық аз, условия жоқ, отношения деген начальствомен жоқ деп. Бірақ енді кездестірем сондай адамдарды. Енді бұлай әңгімелердің арасында естим, который уже көтерілуге дайын тұрған адамдар бар. Жеткілікті.
Қаңтар айында Қазақмыс корпорациясының Жезқазғандағы Аданзо логистика атты бөлімшесінде де жұмысшылардың шағын ереулі болып, жұмысшылар еңбек жағдайын жақсартуды талап еткен болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттаған, бұған дейін Азаттық радиосында айтылған бір тақырыпты тағы да бір әрі қарай дамытып қозғайтын болсақ. Өткен жылы мамыр айының алғашқы күндері Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақтөбе облыстық департаменті бірнеше адамды тергей бастағанды. Солардың бірі кейін осы департамент ғимаратында жарылыс жасаған ең алғашқы қазақстандық жангешті Рахымжан Мақатов болатын. Мақатов пен оның серіктері өткен жылы көктемде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің экстремистік топ құрды деген күдігіне ілінген болатынды. Біздің Ақтөбедегі тілшіміз Жаңагүл Жүрсін Рахымжан Мақатовтың жұбайымен әңгімелесіп, оның қазіргі жағдайымен жете танысқан екен. Біз қазір Жаңагүл Жүрсінді микрофон алдына шақырайық. Жаңагүл, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба?
Жаңагүл, сол өзін-өзі жарды деген Мақатовтың жұбайы бұл оқиға туралы не деп отыр қазір?
Рахымжан Мақатовтың жұбайы Мейрамгүл Сатаева былтыр мамырдың 4-ші күні тергеу басталғаннан кейін күйеуінің күрт өзгеріп кеткенін байқаған. Бірақ өзін өзі жарады деген ой үш ұйықтасам түсіме кірген емес дейді ол. Заевының айтуынша Рахымжан Мақатов қаза табарынан 2 апта бұрын асқа тәбеті болмай, қалың ойға шомып, күндіз-түні оңаша қалып құран оқыған. Мен сотталып кетер болсам, үмітіңді үзіп, әйеліне балаларын қайта-қайта тапсырыпты. Мейрамгүл Сатаева 2009 жылы тұңғышы Хаджарға аяғы ауыр кезінде күйеуінің өзіне бір диск көрсеткенін былайша еске алады.
2009 жылдары бірінші қызым аяғым ауыр болған кезде диск қарап отырғанда маған нелерді көрсетті жаңағыдай. Жаңағы Чечня, Кавказда жаңағыдай жарылыс атыстан балдардың аяқ қолы жоқ, қиналып жатқан, екі қабат әйелдер қорлап жатқан, зорлап сондай көрсетті де. 2009 жылдары мен көрдім де шошып кеттім, ананы көріп жеті айлық бөпе ішімде жаман ауырып қалдым ғой жаңағыны көргеннен кейін. Мен айттым, маған мен мынадайды көрсетпеш, ауырып қалдым кәдімгідей, ауыр маған оларды көру. От көрдің ба деп маған сол кездер айтты да, сен көріп ақ просто ауыр деп тұрсың дейді. Аулардың басына ол өтіп жатыр, сондай бұл мұсылмандар сондай күйде, мұсылман елдерінің көп нелерінде сондай болып жатыр. Все равно маған көрсетпей ақ қой, көрмем, ерте болсам қаларым деген. Сол күндері ол сондай джихад, сондай нелерді айтып жүрді, түсіндіріп сондай бір. Осы мен жаңағыдай ұрсып айтқаннан кейін қойды. Маған вообще айтпайтын болды ондай нәрсе.
Рахымжан Мақатов пен Мейрамгүл Сатаева 3 жыл 1 ай отасыпты. Ол күйеуі қаза болғанша ата-енесімен бірге Ақтөбенің оңтүстік батыс деп аталатын бөлігінде тұрған. Ол кісілермен алғашқы күннен ақ діни көзқарастарымыз қайшы болатын дейді Мейрамгүл ата-енесі жайлы. Мамырдың 17-ші күнгі оқиға, яғни Рахымжанның өзін өзі жаруы Мақатовтар отбасының өмірін күрт өзгертті.
Жаңагүл, содан бері де бір жылдай уақыт өтті ғой, енді Мақатов отбасының қазіргі жағдайы туралы толығырақ айтсаңыз.
Рахымжан Мақатовтың әкесі отставкадағы полиция полковнигі орынбасар Мақатов пен жангештінің анасы медицина саласының қызметкері Баян Жолдасқызы қазір бөлек тұрады екен. Бұл туралы Азаттықтың тілшісіне орынбасар Мақатов айтты. Ол кісінің сөзінше денсаулығы күрт нашарлап кеткен, қазір жүріп тұруы қиындап қалған. Ал Рахымжанның жесірі Мейрамгүл Сатаева 5 айдан бері Ақтөбеге іргелес Кірпішті ауылында тұрып жатыр. Ол тұрып жатқан үй діндар адамдардың бос тұрған үйі екен, және олар хиджаб киетін жесір әйелден пәтер алмайтын көрінеді.
Ата ене теріс айналып, ағайын тума теріс айналып, көрші өлімдің де теріс айналып жатыр. Қасымда жүрген сөйлесіп жүргендерімді кейбіреулер теріс айналып та, мен ешкімге ренжімеймін. Теріс айналғандар әркім өз басын ойлайды ғой. Менде может быть сондай күндерім, менде өзімді білмеймін, может менде солай болып кетеді шығар, мала сақтасын, бірақ оларды да түсінем. Теріс айналғандарға да ешқандай ренішім жоқ, ешкімге де ренжімеймін, ешкімге ренжісем бұл менің тағдырым деп түсінемін да. Мен біреуден көріп, біреуді жазғырып просто өйтіп, мен ол просто маған Аллахтың беріп тұрған сынағы да. Мен енді оны кімнен көремін? Ата-енемнен көре алмаймын оны. Налып көрем мен олардан былай қарағанда. Оны кем бұлардан тоже қалай көрем? Олар барып жар деген жоқ мысалы. Атанен барып жар деп атқан жоқ.
Үйелмелі, сүйелмелі үш қызымен жесір қалған келіншектің қазіргі сеніп отырғаны асыраушысынан айырылғандығы үшін берілетін 22 мың теңге. Үш баланың ортаншысы 2 жасар Сумая, айы күні жетпей туған, неврологиялық сырқаты бар, дамуы кешеулеу, емдомға зәру. Бірақ Мейрамгүл Сатаева Аллахтың сынағына сабыр көрсеткендерге жәннаттан үй тұрғызылады дейді. адамның өзіне-өзіне қол жұмсауына тыйым салған ислам діні талабы тұрғысынан қарағанда Рахымжан Махатовтың өзін өлтіргеніне тіпті басқа жазықсыз адамдардың өмірлеріне қауіп төндіргеніне байланысты не ойлайсыз деп сұраған болатынбыз ол кісіден. Ол кісі, сіздің сауалыңызға жауабым жоқ, өмірден өтіп кеткен адамды қайтып айыптаймын. Көптің көкейіндегі сауалдар менің де көкейімде жүр, бірақ одан не пайда, әр нәрсенің төрешісі Аллах деп жауап берді. Және Мирамгүл Сатаева күйеуімнің әрекетін түсіне алмадым, және оған ешкімді де кінәламаймын дейді.
Рахмет жаңагүл сіздің әңгімеңізге. Қымбатты тыңдарман қауым, сіздер Мирамгүл Сатаеваның әңгімесін толығырақ тыңдаймын, оқимын десеңіздер Азаттық сайтынан таба аласыздар. Біздің хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Сөз. Эй жүрегімнің қуаты, перзентлерім, сіздерге адам оғылының мінездер туралы біраз сөз жазып, яткар қалдырайын. Ықылас бенен оқып, оғып алыңыздар. Оның үшін махаббатың толады. Махаббат әуелі адамның адамдығы, ақыл, ғылым деген нәрселер менен. Мұның табылмақтығына себептер әуелі хауас сәлем, хәм тән саулық, бұлар туысынан болады. Қалмысы жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап ұғым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған шөуінен болады. Ғылым білімді әуелі бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлық пенен, яки алдау менен үйір қылу керек. Үйрене келе өзіз дегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым білімді махаббат пенен көксөрліп болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң ғана Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана жәліп мәнфәхат, дәвқа мұззарратларыны айырмақлық секілді ғылым білімді үйренсе, білер деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Оның үшін көбінесе балаларды жасында ата-аналары қиянатшылдыққа салындырып алады. Соңынан моллаға берген болады, я ол балалары өздері барған болады. Еш бір бахра болмайды. Ол қиянатшыл балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хатта иман, иқтихатқа не қиянатпен болады. Бұл қиянатшылар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман. Олардың адамшылығының кәмелет таппағы, қиынның қиыны. Себебі Алла тағала өзі хақиқат жол. Хақиқат пен растық қиянаттың дұшпаны, арқылы шақыртқанға дос келе ме? Көңілде өзге махаббат тұрғанда хақлықты таппайды. Адамның білімі хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің емес, һәм мәні білетұғын ғылымға ынтықтық, өзі де адамға өзіндік ғылым береді. Әнің үшін ол Алланың өзіне ғашықтық керек. Ғылым Алланың бір сипаты. Ол хақиқат, оған ғашықтық өзі де хақлық хам, адамдық дүр. Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, ғизат, құрмет таппақ секілді нәрселердің махаббаты мен ғылым білімнің хақиқаты табылмайды. Мал, мақтан, ғизат, құрмет адамды өзіз деп тапса, адамдық бұзбайды. Хәм ол көрік болады.
Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары: жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы Жаңаөзен дегі филиалының жетекшісін босату талап етті. Ақсарай театрының режиссері Болат Атабаев Гёте сыйлығымен марапатталып отыр. Ақтөбеде Ресей президенттігіне үміткер Михаил Прохоровтың билбордын үлген күдікті ұсталған екен.